Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Čia laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o su mumis nuotoliu yra premjerė Ingrida Šimonytė. Sveiki.
Labas rytas.
Tai ar jau pasveikinote kolegą Andrių Kubilių, sėkmingai atlaikius 3 valandas trukusius klausimus Europos parlamente dėl eurokomisaro posto?
Taip, žinoma.
Ar turėjot kažkokių abejonių dėl to, kad ar jis bus patvirtintas ar ne, ar visiškai ramiai laukiate to laiko?
Atvirai kalbant, neturėjau abejonių, nes, na, būtų, žinot, visko politikoje būna kartais, kad ir labai talentingi ir labai daug galintis padaryti politikai nesusilaukia tokio įvertinimo, kokio yra verti ir čia labai toli dairytis nereikia, bet man atrodo, kad, na, vertinant visą būsimą komisijos sudėtį ir nominacijas į komisarus, kurios pateikia atskiros valstybės narės, tai turiu pasakyti, kad tiek mes Lietuvoje neturim turbūt tiek daug tokio lygio, jau ne Lietuvos, o europietiško lygio politikų kaip Andrius Kubilius ir tarp komisijos nominantų, beje, tokio kalibro politikų, tokios patirties politikų, tiesą sakant, nėra tiek daug. Ir man būtų buvę labai nuostabu, jeigu kažkas, na, vat būtų susiklostę taip, kad kažkaip, nežinau, būtų kažkas atsitikę, žinau, kad yra tokia, na, taisyklė nerašyta, kad Europos parlamentas turi visada kažkaip susirasti kažkokį komisaro, kandidatą į komisarus, kuris parlamentui netiks, bet, na, tikrai jau turėjau, jeigu būtų reikėjo statyti, tai būčiau nieko nestačius, kad to komisaru galėtų būti Andrius Kubilius, nes nebūčiau sugalvojęs nei vienos racionalios priežasties, kodėl taip galėtų atsitikti.
Kalbant apie sveikinimus, tai rinkimai Jungtinėse valstijose baigėsi Donaldo Trumpo pergalę ir pažiūrėjau platformoje X, sveikino ir prezidentas Nausėda, ir Seimo pirmininkė, ir ministrai Landsbergis ir Kasčiūnas, bet jūs to nepadarėte, paskutinis jūsų sveikinimas buvo Moldovos prezidentai Mai Sandu. Kodėl?
Na, paprastai sveikinimai yra vis tiek, na, daromi pagal tam tikrą diplomatinę logiką. Ir kai tai yra prezidento rinkimai, tai tuomet jau sveikina paprastai tas, kas yra, kaip pasakytas, analogas kitose šalyse. Tai taip, aš visada sveikinu vyriausybių vadovus ir tai yra, na, tokia normali diplomatinė praktika, o prezidentą, na, sveikina prezidentas šiaip jau pagal paritetą. Būna turbūt, kad ir kiti politikai kažkaip nori į tą įvykį dėmesį atkreipti, bet šiais atvejais laikomės tiesiog protokolo ir tai nėra pirmas kartas.
Ar jums jo pergalė kelia nerimo dėl Europos ateities?
Na, aš manau, kad Europa tikrai dabar turės labai greitai bėgti, kad nestovėti vietoje, nes yra keletas tokių labai turbūt akivaizdžių dalykų, kurie verčia Europą apie daug ką pagalvoti, nes tai yra ne tik pono Trumpo asmeninė pergalė prezidento rinkimuose, bet taip pat ir atitinkamai sukritę rezultatai Senato ir atstovų rūmų balsavimuose, kas reiškia, kad tai bus, na, tokia labai aiški vienos krypties dauguma bent jau artimiausius 2 metus. Ir man atrodo, kad tai reiškia, kad, na, tie dalykai, kurie galbūt kartais atrodo, kaip sakykim, kandidatui prezidentus kažkokie retorikos elementai ar planai, bet jų įgyvendinamumas labai priklauso nuo to, ar tuos planus palaiko ar nepalaiko kongresas, o kartais dar ten būna ir skirtingos daugumos vienuose ir kituose rūmuose, tai šiuo atveju taip nebus, yra labai aiški kryptis ir tai reiškia, kad ponui Trumpui, na, savo kažkokias idėjas įgyvendinti bus labai palankios sąlygos. Tarp tų idėjų, kurias mes girdim, yra tikrai daug idėjų, kurios Europai gali reikšti gana komplikuotą ateitį, pavyzdžiui, prekybos karų, tai muitų paprastai kalbant, ir tas be jokios abejonės gali turėti didelės įtakos Europos ekonomikai, taipogi ir, sakykim, ta tokia labiau į vidų šalies orientuota laikysena tarptautinių klausimų sprendimuose ir taip pat ir Ukrainos, kas reiškia, kad atsakomybė Europai už karo Ukrainoje baigti bus greičiausiai gerokai didesnė, kaip ir už savo nuosavą saugumą, bet čia jau aš sakyčiau, kad tas turbūt nėra labai priklausoma nuo vienos ar kitos administracijos, nes tie signalai Europoje buvo siunčiami jau labai seniai, tiek tik tai, kad dabar jie gali būti pasakyti labai nemalonią formą ir labai, labai aštriai. Ir žinoma, kad visa tai, na, tą tokį vis dar dvejonę šiokią tokią, kurios Europoje vis dar matome, ar mes čia vis dar galim gyventi taikos dividendo sąlygomis, na, tą abejonę gali labai brutaliai ir labai nemandagiai nubraukti nuo stalo. Ne paskutinis klausimas šituose debatuose bus taip pat ir Kinija arba požiūris į Kiniją, nes mes puikiai žinom, kad Europos Sąjungai, na, ta tokia vieninga politika, ji dar tik tai formuojasi, todėl kad Europos Sąjunga yra labai svarbi Kinijos eksporto partnerė, labai didžiulė rinka, labai didelis interesas, bet tuo pačiu kažkokios politinės pozicijos, tarkim, link Kinijos taikomų priemonių, ji gal tik pradėjo formuotis daugiau po to, kai tos priemonės buvo pritaikytos Lietuvos atžvilgiu ir kai buvo tas klausimas apskritai iškeltas, kad mes turime turėti būdus, kaip savo atsparumą sustiprinti, bet žinoma, visada yra didesnė šalis, kurios vis dar bando šituose santykiuose rasti kažkokią dvišalę naudą ir tas Europos Sąjungos tokį vieningumą blaško. Tai man atrodo, kad čia bus labai daug klausimų, kuriais reikės labai intensyviai dirbti ir taip jau vaizdžiai kalbant, sėdėti ant prezidentūros laiptų ir valgyti popkorną, bijau, kad nebus kada.
Prezidento patarėjas, tas Skaisgirytė, sako, kad tai, jog Amerikos kariai išliktų Lietuvoje, turėtų būti pirmose pokalbiuose su jo aplinka, o ar galima nujausti, kad jis, na, Trumpas kažkaip, na, norėtų nebelaikyti tų karių Lietuvoje, nežinau, ir kaip tuomet su tuo pažadu, kurį ir ministras Kasčiūnas buvo garsinęs dar gegužę, kad JAV kariai Lietuvoje lieka neterminuotam laikui.
Matot, kas kart šitie klausimai vis vien priklauso nuo administracijos požiūrio ir administracija turi galimybės tuos sprendimus pakeisti. Tai Lietuva yra tarptų valstybių, kuri, na, manau, kad gali pagristai sakyti, jog labai atsakingai, ypatingai pastarąjį laikotarpį žiūrėjo į savo saugumą ir į savo gynybą. Ir tikrai argumentų įtikinėti administraciją, kad Lietuva yra gera vieta dislokuoti Jungtinių Amerikos valstijų karius ir kad galbūt jų turėtų čia būti ir dar daugiau, tikrai turi. Tačiau čia bus bendro paveikslo dalis, tą taip pat reikia matyti, kadangi ta nuostata, kad Europa turi būti labiau atsakinga už savo saugumą, nei manėsi, kad yra atsakinga iki šiol. Aš čia kalbu apie Europą bendrai, ne apie atskiras valstybės, nes, kaip jūs puikiai žinot, mes turime būrį valstybių, kurioms Krymo pakako, kad labai rimtai pakeistų savo požiūrį į gynybą, o plataus masto invazija iš viso pakeitė tiesiog prioritetų eilėje gynybą iškėlė į pirmą vietą, saugumą ir gynybą iškėlė į pirmą vietą labai aiškiai, ir tai yra Baltijos šalis, tai yra Lenkija, tai yra kai kurios kitos šalis, bet tikrai ne visa Europa, tikrai ne pačios didžiausios šalis, kuriom, na, tai pagal tokį konvencinį supratimą turbūt tenka ir gana didelė atsakomybė, taip pokyčiai vyksta. Vien tai, kad Vokietija apsisprendė Lietuvoje dislokuoti savo brigadą, tai yra, na, istoriškai vertinant tiesiog nematytas dalykas. Bet vis dėlto tie pokyčiai vyksta, manau, kad nepakankamai greitai tam tempui, kuris dabar veikiausiai bus užduotas.
Kalbant apie Vokietiją, čia byra valdančioji koalicija, liberaliai laisvai demokratų partijai nusprendus iš jos pasitraukti, reikės dabar sausį atlaikyti ir pasitikėjimo balsavimą vyriausybei ir gali būti, kad kovo mėnesį ten vyks pirmalaikiai rinkimai. Ar tai gali kažkaip, na, turėti įtakos tam mūsų brigados priėmimo procesų jūsų vertinimu?
Tikiuosi, kad ne, nes vis dėlto tai yra per stiprus įsipareigojimai, per dideli įsipareigojimai, kad rinkiminis ciklas tą keistų, juoba, kad mano žiniomis tikrai alternatyvi, sakykime, opozicinė stipriausia politinė jėga, kuri yra Krikščionių demokratų sąjunga, kuri yra mūsų seseriška partija Vokietijoje, tikrai tą dislokavimą brigados palaiko, visada palaikė ir netgi iš dalies padėjo mums, būdami opozicijoje, na, kelti šitą klausimą su dabartiniais valdančiaisiais. Tai jeigu įvyks tiesiog ar pasikeitimas pagrindinių sakykime, partijų aplink kurias formuojamos koalicijos, ar vėl vaivorykštė koalicija susiformuos, taip kaip Vokietijoje jau yra ne kartą buvę tam, kad kažkokios agresyvios antisisteminės jėgos nebūtų kviečiamos į valdžią, Tai manau, kad tas nieko nepakeis. Didesnė galbūt problema yra, žinoma, pati politinė, kaip čia pasakyti, pats politinis ciklas, nes prieš rinkimus turbūt visada būna taip, kad girdime visokių dalykų, kuriuos galbūt ir nebūtinai malonu girdėti, ten apie kokią nors taiką, ar apie kokius nors ten Putino pakalbinimus, ar kažkokius kitus dalykus, kuriais tikrai, na, mes čia būdami turbūt labai mažai tikim kaip kažkiek veiksmingais. Tai akivaizdu, kad bet koks toksai rinkiminis laikotarpis visose šalyse Europoje bus taip pat ir to paties Putino išnaudojamas propagandai. Matėm tą rytų žemėse per vietos federalinius rinkimus, per žemių rinkimus, matysim, manau, kad tą taip pat ir kampanijoje, jeigu rinkimai bus sušaukti anksčiau, net jeigu jie būtų ir laiku, vis tiek turbūt tą matytumėm. Akivaizdu, kad dabartiniai Vokietijos koalicijoje tiesiog išsiskyrė požiūrį į tai, kaip toliau formuoti savo politinę strategiją, todėl kad yra labai daug iššūkių vienu metu, yra didžiulė našta prisitaikymo prie to fakto, kad Vokietijos pramonė nebegali toliau veikti naudodamasi pigiomis rusiškomis dujomis, kas buvo vienas turbūt iš pagrindinių tokių ramščių, sakykim, ekonomikos sėkmės labai ilgą laiką, energetikos transformacija, ji turi savo kaštus, ne paisant to, kad ilguoju laikotarpiu jį duoda daug naudos, tuo pačiu metu reikia keisti taip pat savo požiūrį į gynybą, investuoti į saugumą, į ginkluotę, į savo kariuomenės plėtrą. Ir akivaizdu, kad tai vyksta tuo metu, kai ekonomikos padėtis nėra pati geriausia ir reiškia, biudžeto galimybės yra gana stipriai suvaržytos. Tai tas toksai dogmatinis debatas tarp, sakykim, tarp sprendimų, kurie yra būtini ir reikalingi dabar ir tarp tų sprendimų, kurie ideologiškai teisingi kažkurių partijų pasaulėžiūroje, na, jis yra sudėtingas. Mes ne tokio turbūt aštrumo, bet panašų debatą Lietuvoje irgi labai dažnai turim, kai ūpas mažinti mokesčius visą laiką yra stipresnis už ūpą ieškoti būdų, kaip įgyvendinti visus įsipareigojimus, kuriem dauguma politikų pritarė.
Mes dabar stebime ūpą iš socialdemokratų pusės gerinti santykius su Kinija. Jūs tą jau įvertinote, kaip kad tai nebūtų išmintinga, o pervadinti Taivano atstovybės pavadinimą apskritai būtų pažeminimas taivaniečiams. Bet ar tokia būtų ta, sakykim, santykių atšildymo kaina? Jūs tą esate girdėję iš Kinijos, kad jeigu norite susigražinti štai savo diplomatus pas mus, o kad mes turėtumėm pas jūs savo ambasadorių, tai prašom pervadinkit.
Matot, mes čia esame tokie žmonės gana tiesūs ir gana atvirai kalbantys, ką galvojam, bet jau nemaža dalis mūsų. Žmonės toje pasaulio dalyje tikrai veikia kitaip ir tas skaitimas signalų, kokios čia gali būti sąlygos ir kokiu klausimu, tai manau, kad nėra toks tiesmukas dalykas, kaip kažkas įsivaizduoja, kad tai yra paprastas sprendimas, kažką pervadinom, bet net ne mes pervadinam. Reikia suprasti, kad pavadinimą yra suteikę patys taivaniečiai. Tai taivaniečių čia ir būtų. Taip sakant, klausimas, ar jie yra pasirengę pervadinti savo atstovybę, ar kažkokie kiti sprendimai iš to sektų. Ir tą reikia taip pat matyti, bet na, reikia grįžti truputėlį į tuos 2021 metus ir prisiminti visą seką, kas įvyko. Tai įvyko ir Lietuvos pasitraukimas iš to vadinamojo 17+1 formato, kur mes ten nei ką turėjom, nei ką gavom, o tai buvo tik tai būdas per mus tą Kinijos mėgiamą taikyti įtaką įvairiose srityse ir įvairiose šalyse įgyvendinti. Toliau buvo sprendimas dėl ryšių su Taivanu ir turint mintį, kad tai buvo pirma atstovybė, nesvarbu kokiu pavadinimu. Po daugelio metų pertraukos, tikrai po labai labai ilgos pertraukos, pirma atstovybė buvo atidaryta Lietuvoje ir visą šitą ilgą laiką pavykdavo Kinijai įtikinti valstybės neatidaryti naujų atstovybių, tai ar atstovybės atidarimo faktas, ar atstovybės pavadinimas, kurį pasirinko taivaniečiai, ar 17+1, ar viskas krūvoje, ta prasme, kur būtų tos sąlygos tokios, kurios kažką keisto, aš nežinau. Nes dar kartą pabrėšiu, Kinija pati vienašališkai priėmė sprendimą dėl diplomatinių santykių pažeminimo. Tai iš tiesų, jeigu yra ūpo kažkaip šitą klausimą keisti, tai tą klausimą Kinija puikiausiai gali ir pakeisti. Bet jeigu tai reiškia sąlygas kažkokias Lietuvai ar taivaniečių atstovybei, mūsų kolegoms Taivane, tuomet tas toks pasakymas, kad mes čia kažkokį rasim bendrą interesą, aš sunkiai tą interesą surandu. Juoba, kad per šitą laiką situacija labai smarkiai komplikavosi tąją prasme, kad na, mes žinome, kas padeda Rusijai kariauti prieš Ukrainą. Ir tai gali būti netiesiogiai ginkluotės tiekimas, bet atsiskaitimų, importo reikalingo kariniai pramoniai ir visų kitų priemonių taikymas yra taip pat parama Rusijai tęsti karą prieš Ukrainą.
Tai kaip dabar stebite koalicijos dėlionę su liūdesiu, nerimu, šypsena, kas jūsų galvoje darosi stebint tuos susitikimus socialdemokratų su partijomis?
Žiūrėkit, nėra taip, kad aš labai stebiu, tiesą sakant, tiesiog peržvelgiu kažkokias ten naujienas kažkuriuo metu dieną ir tiek, nes nu, tikrai nėra taip, kad atsisėdu žiūrėčiau čia, kas kur su kuo susitiko už stalo su baltom staltėsiam ir karštais. Man atrodo, kad vyksta toks, na, kaip beribinis procesas, kuris šiuo atveju yra kitoks negu buvo 20-aisiais metais, nes 20-aisiais metais buvo labai aišku, kad egzistuoja vienintelė koalicijos galimybė. Ta vienintelė koalicijos galimybė buvo Tėvynės sąjunga, Laisvės partija ir Liberalų sąjūdis, ir mes tiesiog derėjomės dėl koalicinės sutarties, o ne dėl pačios koalicijos, bet jau dėl koalicinės sutarties ir vėliau dėl vyriausybės programos, kadangi tuo metu buvo COVID-as ir buvo ten tokie savisaugos visokie sveiko proto reikalavimai, kai kurie iš partnerių tuo metu ir su COVID-u pačiu susidūrė, tai aišku mažai buvo to viešumo ir kamerų ir tokio kažkokio labai labai didelio dėmesio, daug klausimų Zoomuose ir Teamsuose sprendėm ir pavyko greitai susitarti ir pradėti dirbti tomis aplinkybėmis, kurios tuo metu tikrai buvo komplikuotos. Dabar, na, manau, kad socialdemokratai naudojasi tuo, kad jų ta teorinių opcijų galimybė yra didesnė, galbūt čia bando kažkokius savo potencialius partnerius kažkaip paspausti, parodydami, kad va, mes galim ir su kitais nueiti ar dar kažką, tai vis tiek anksčiau ar vėliau turės tie dalykai išsiaiškinti, nes jau turėsim kitą ketvirtadienį pirmą naujojo Seimo posėdį, reiškia, kažkas bus pasiūlytas kaip Seimo pirmininkas, na tai iš tos kandidatūros jau gal jau ir bus aišku, kiek jau ten iš tikrųjų tos koalicijos susiklyjavo ir kokie jinai ten galutinė bus.
Ar nustebtumėte, jeigu toje koalicijos sudėtyje būtų Nemuno Aušra?
Deja, bet nenustepčiau.
Širinskienė teisingumo ministrė, kaip jums tai skamba?
Aš nenoriu nagrinėti asmeninių kažkokių pasirinkimų, nes nenoriu ironizuoti, nenoriu sarkazmo. Mačiau, kad ponas Žemaitaitis mano, kad jis ir vidaus reikalų ministerija pretenduoja, tai turi ten tokį pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius teistą žmogų, kuriam yra asmeninis bankrotas, tai mažu paskyrus ministru ir iš asmeninės patirties ir galėtų tada galbūt ir tą savo finansinę skolą susimokėti. Bet čia sarkazmas. Ponia Širinskienė turi vieną didžiulį privalumą, ji yra labai darbšti. Apie kitus žmonės aš net šito negalėčiau pasakyti.
Gintautas Paluckas, kaip būsimas premjeras, jūs jau kėlėte abejonių dėl jo patirties, bet kokį tuomet jam patarimą norėtųsi duoti, kai būsimam premjerui?
Vėlgi, nemanau, kad ponas Paluckas labai laukia mano patarimų ir manau, kad tiesiog nežinau, ar aš turėčiau jam tuos patarimus dalinti, turint mintį, kad matyt, kad į daugelį klausimų ar prioritetų ir netgi iš to, kas viešai dabar yra kalbama, panašu, kad mūsų požiūriai gana stipriai skiriasi. Tai aš galiu tik tai palinkėti išminties, jeigu jis bus paskirtas, sugebėti pamatyti, kur yra tikrieji Lietuvos interesai. Ne socialdemokratų partijos, ne vadinamosios centro kairės koalicijos, kur yra labai mažai kairės ir labai daug interesų. Ir ne kažkokių ten vidinių kovų, kas ten socialdemokratų partijoje yra didesnis lyderis už kitą lyderį, bet tiesiog sugebėti išvelgti tai, kas yra ilgalaikiai Lietuvos interesai, nes laikai bus dėja, bet mano vertinimu neramus, nestabilus, iš dalies neprognozuojami ir tikrai reikės, kaip ir sakiau, labai greitai bėgti vien jau tam, kad stovėtų vietų.
Pati skaičiuojate jau paskutinės dienas premjeravimo kėdėje. Kaip jaučiatės iš esmės?
Nu, kaip jaučiuosi? Jaučiuosi, kad bandau susiskaičiuoti, kiek čia iš tikrųjų liko tų darbų, kurių nespėjom padaryti, tai šiek tiek liko, dėl to apmaudu, bet jaučiuosi kaip žmogus, kuris gali išeiti iš savo dabartinių užimamų ofisų, taip sakant, pakeltą galvą, nes nei palieku ateinančiai vyriausybei situaciją tokią, kokią pati suradau, tada, kada po rinkimų dar mėnesį laiko, kol buvo formuojama vyriausybė, COVID situacija ten keliavo blogint tiesiog kiekvieną dieną, ne dienom, o valandom, ligoninės kimšasi, bet tuomet vyriausybė nusprendė, kad ji nieko nedarys ir tegul visų nemalonių sprendimų imasi nauja vyriausybė, tuo būdu sukurdama tikrai labai, labai didelę naštą ir labai, labai didelę riziką žmonėm. Tai dabar nu, mes jau esame šiuo momentu tokių gana žinomų rizikų lauke, žinome tas aplinkybės, kurios dabar vyksta, turime matyti tas rizikas, kurios ateina su kaita mūsų partnerių politikoje galima kaita ir kaip užtikrinti Lietuvos interesus, bet tikrai žinau, kad Lietuvą palieku išeidama iš vyriausybės, Lietuva lieka gerokai stipresnė negu ji buvo prieš 4 metus, kad esu pagal galimybės kartu su savo kolegomis koalicijoje įgyvendinusi tuos dalykus, dėl kurių buvom visuotinai susitarę pirmiausia, dėl nacionalinio susitarimo gynyboje ir esame, tiesą sakant, daug daugiau padarę, negu tam susitarime buvom susitarę ir dėl nacionalinio susitarimo švietimo srityje ir galiu tik tai palinkėti, kad tas tempas per artimiausius 4 metus nemažėtų.
O žiūrint į šios praėjusius 4 metus, ar randat kažką, ką galbūt jau pagalvojate, kad na, galbūt reikėjo daryti čia kitaip ir rezultatas galbūt šiuose rinkimuose būtų kitoks.
Tai yra daug dalykų, kur pagalvojus esu, kad reikėjo čia daryti kitaip ar kažko galbūt nereikėjo daryti iš viso. Ar tai būtų pakeitę rinkimų rezultatą, aš nesimsiu spėlioti, nes man atrodo, kad rinkimų rezultatą šiuo atveju lėmė ne darbai ir ne praktiniai rezultatai vyriausybės darbo, nes kaip bežiūrėtum ar ekonominė situacija, ar socialinė situacija, ar saugumo situacija yra tikrai gerokai geresnė, negu buvo prieš 4 metus, nepaisant to, kad geopolitinė situacija gerokai pablogėjo. Bet, žinot, tas prasmės turi labai mažai, nes praeities vis tiek negali pakeisti. Tai gerai, jeigu iš to gali išmokti kažkokias pamokas ateičiai, bet praeitis jau yra tokia, kokia yra, su visais jos privalumais ir visom klaidom.
Na ir paskutinis klausimas laukia partijos pirmininko rinkimai. Jūs jau sakėte, kad dalyvautumėte galbūt, pažiūrėsite, kaip skyriai kels ir visa kita, bet iš esmės jūs norėtumėte tapti partijos pirmininkė?
Na, tas klausimas norėtum, galėtum, dalyvausi, čia yra būdas, visais būdais manęs paklausti, ar aš dalyvausiu partijos pirmininko rinkimuose. Galbūt skirtingus veiksmažodžius tam naudojant. Tai aš tikrai, kai tik tai tą sprendimą norėsiu įgarsinti, aš jį įgarsinsiu, bet aš jo tikrai neįgarsinsiu anksčiau, negu kad norėsiu tai padaryti. Ir jūs puikiai žinot, kad kai manęs per visą kadenciją buvo bandoma paklausti kažkokių dalykų, ar ten apie kokias nors kandidatūras, ar dar apie kažkokius sprendimus, kuriuo aš nebūdavau pasirengusi pasakyti tuo metu, kada manęs klausė, na, aš vis tiek į tos klausimus neatsakydavau. Tai aš leisiu savo šitą klausimą šiandien neatsakyti, atsakysiu tada, kada pasirinksiu atsakyti.
Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko premjerė Ingrida Šimonytė. Ačiū už šį ir visus kitus ketvirtadienius, kai prisijungdavote prie mūsų. Viso.